anistasunez sortzen singela entzuten ari gara, 2021 batean Pleura taldeak argitaratutako singela. Jon Mayordomo, Kunai Urrozek, Julen Zeballosek eta Irati Gutierrezek osatzen dute Pleura. Proiektu hau 2018an jaio zen Mayordomok eta Olaiain Ziartek aurreko ahotsak Lamia euren aurreko talde alde batera utzi eta lan berri bat hi hasiera ematea erabaki zutenean. Folketik rockera saltoa egin zenuten, Jon, egunon.
Ipe, zer moduz?
Ongitazu.
Ongi, ongi, milesker gomideatzeagatik.
Eta, bueno, gurekin batera, Irati Gutierrez, egungo Pleuraren ahotsa, egunon Irati.
Apa.
Roka egiten duzu, eta, bueno, ba, gitarraren ahotsaren arteko, etengabeko elkarrizketen bila, aritzen zarete, horrela definitzen da zuen biografia, pixka bat.
Bai, pixkat zaila da definitzea zer egiten dugun, ez? Baina, oi, azkenean beti prensak edo medioek nahi dute nolabait kokatu taldea beti, eta guk ere bilatzen dugu pixket, eta iduritu zitzaigun egokia bilatzea, oi, pues azkenean rock gogor bat, non badiren melodia poperoak ere bai, eta lasaiagoak gehien bat oinarrituta emakume baten nahotxean Iratin kasuan, eta oi, bai, nik uste dut definitzeko modu ona dela, ez?
Bai, laizter egingo dizut kaso pixka bat Irati, baina galera, bakarrilketa diska izan zen zuen lehenengo diska, naiz eta 2018an hasi, 2020an argitaratu zenuten, eta bueno, sasoi ilunetan argitaratutakoa, ez dakite diskan eta kantetan ere hori somatzen den.
Bai, azkenean, oi, harpatu zigun justo COVID-ak, ez? Eta berez 2019an baginuen prestatua ja diska, ez? Baina bueno, ikusi genuen etzela momentua disko bat kaleratzeko momentu ilun hortan kulturan dako, ez? Orduen, bai, azkenen 2020 amaieran kaleratu genuen, orai hasi gara mantxo-mantxo posible izan dugulaik aurkezten diska merezi duen bezala, ez? Bertzale batetik ja sentitzen dugu denbora desente pastu dela disko hortatik orduen gogotsu goza berriak egiteko, eta hoixen.
Hoixen. Bai. Irati, debuta Plaza Eder handi batean egin zenuen 2022ko Atortxu Rocken. Hala ere, eskenatokian ikusteko aukera izan genuenok, ezinen kikildu, ez? Bueno, eskenatokia jantzen nuela esan dezakegu.
Bueno, bai, saiatu nintzen bai, baina eske plazerra da haiekin konpartitzea eta erresa bai egitea azkenan.
Nola iritsi zen Pleuran parte hartzeko proposamena?
Ba, Jonek idatzi zian egun baten, esanez ba hori Olaia junin barzela eta bueno, ean egon prest sartzeko eta berez lehendabiziko baten esan nuen ezetz. Ez nula ikusten gain ere burua beste proiektu batean sartzeko, banegolako beste proiektuetan hori. Ta gero bai, ba, ez dakit zenba pasa zen, hilabete bat, holako zerbait, eta pentsatu nun, eta esan nun, bueno, venga, saiatuko gara, eta erronka bat izan zen, baina, bueno, ondo.
Bai, Jon, aipatu dugu, Pleurak zerbait badu, energia indarra da.
Bai, ez? Saiatzen gara bederen. Ongi, ongi, oida lortzen dugula. Ongi, ongi.
Ongi, ez dakite beste kantarik entzun dezakegun, igor, hortik. Diska argitaratu zenutenetik lehen urtea da, ohiko formatuko kontzertuekin, gozatzen ari zarete.
Bai, orai hasi gara mantxo-mantxo. Bai. Egida justo Olaiak utzi zuen prozesu hortan, pues hoy izan dugula paron bat, eta orai hasi garela azkeneko hilabetean Atortxu izan zen gure bigarren kontzertua urtekoa. Lehenbizko kontzertua olako formatuan izan zen Zutiken, uste dut Zutikekoa izan zela. Eta orai hasi gara pisket, gu pisket berandutxago, baina gogotxu, gogotxu, bai, bai.
Herriko plaza batzuk ere bizitatu dituzu,
eh? Bai, 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 Leitza izan genuen.
Hoi da, Leitzan egon ginen eta orai etorriko dira gehiago. Niken ez ditugunak argitaratu, baina hasi gara gehiago kontzertu gehiago lotzen eta daire gauzak, bai.
Bai. Irati, aipatu duzu beste proiektu batetik, zatoz, nolakoa izan da estiloetarako egokitzapen hori?
Ba, bueno, berez denetarik abesten dut, orduan baitute bai arloak non rock adibidez jorratzen dudan, orduan ondo, baino bai, osea, ondo ikusi dut.
Bai, euskal musikari gazteak, aipatzen ari gara ez, egon dela horrelako estanda bat bai. Beti egon dira taldeak, baina badirudi pandemiaz geroztik akaso arreta gehiago jartzen zaizuela talde guztiei, ez dakit nola ikusten zuen kion.
Ja, ez dakit. A ber, egia da, egon direla pandemia garai hortan talde haunitz utzi dutenak, uste dute Euskal Herrian gelitu dela espazio bat ere hor libre non bagenuen toki bat. Uste dut ere globalizazioa modu batera do bertzera llegatu dela euskal musikara, gaur egun daitzen dugu, aitzen aldugu edozein estilo kasi-kasi euskaraz, ez? Eta bai, nik erranen nuke euskal musika punto on batean dagola eta gauzak badirela, ez? Bai dudik gabe.
Zeintzuk dira zuen referentziak? Izan dira?
Jo, ez dakit. Euskal Herrian nik uste pixket obioa da, ez? Baina nik uste argi dagola, berritxarrak hor dagola. Ez dakit, orai bai taldeak gustatzen zaizkitenak ere bai haunitz, Merina Gris gustatzen zait pile bat, Espalak ere bai, Euskal Herritik kanpo Neritula adibidez handiz gustatzen zait, U2 bezalako taldeak, Police bezalako taldeak, Pink Floyd, ez dakit, Audioslave, ez dakit, haunitz, Maceo Parker gustatzen zait haunitz ere bai.
Denetarik tabakoitza gaina, ba, osea, estilo desberdinak bai.
Bai, zure kasuan irati ahotsan, referentziak bilatzerakoan edo ez dakit, autodidakta izateaz gain eta musikan ezia izateaz gain, ez dakit ze referentzia bilatzen dituzun, emakumen rockean, akaso orain lehenengo lerroan Euskal Herrian Lier bezalako taldea bai, ditugu, ez dakit bai. Besteren bate hor duzun buruan.
Ba, principalki Lier esan dizuna, bai asko gustatzen zait, eta ez dakit, osea, deneta, The Baboon Show adibidez, bueno, kanpokoak gira, baina atortxun ikusi ditugu, eta bai, asko gustatu zitzaidan, bai.
Bai, horiek ere, holtza, horiek bai jantzutela.
Horiek bai, holtza, publikoa, atzeko aldea, bai, latza, latza.
Horiek bai, beno, entzuten ari gara, pleuraren kantak, akaso, batzuei, ez, askotan gertatzen, zaigu musika entzuten ari garela, musika entzuten dugu, ez diegu letrei erreparatzen, zertaz hitz egiten dute, zuen letrek.
Bueno, lehenbizko diskoko letrak gehien bat, bueno, hoi, bakarriketa izen buruarekin lotuta, ez, referentzia egin nahi genuen, egunerokotasunean metaforikoki hiltzen diguten situazio horiei, edo gu gure burua aipatzen genion limitazio horiei, ez? Eta, pues, pizketoi, baire kanta batzuk, nik uste, ilunagoak eta kritika soziala egiten dutenak, bertze kantu batzuk, introspekzio puntoa dute, pixket ikusten, oi, pues, ez dakit, gure egun dut komentatu dizuten situazio hauek, ez? Eta gero bertze batzuk ere badaude, situazio hoiei esperantza eman nahian, ez? Edo esperantza oiu bat bezala edo oi bilatzen. Uste dut, oi, oi zen.
Bai, guazen musika gehiago entzutera. Urrengo galdera iratirentzat, dagoeneko, bueno, ondua abiatua zegoen proiektu batean murgildu zinen, bat duzu ez, hasieran zalantzatzuk zenituela, nola egokitu zara?
Ba, oso ondo, eske esan dudan bezala, plazerra da behaiekin konpartitzea ez denatokea, eta erresa egin dute bai, ba, transizio hori. Ala izan da, bai.
Bai, Iruñetik, Doneste beran saiatzera mugitzea, zakite batzuten horrek onagi pixkate ematen duen, ala.
Bueno, bai. Baina, kartzen naute, eramaten naute.
Momentuz taxista du, baina badagor presio internoa bai, karneta ateratzeko, eta...
Bagaude, bagaude gutxinak ateatzen, eta, bueno, bai.
Ja, bueno, horrein ere, ez da, taldeetan gertatzen, da gure ere lanean gertatzen zaigu, eta irati baino, desente urte gehiago duen jendea dugu, irabaimenik ez duena, eta baita tokatzen zaigu hori.
Zuk ez, Zuk ja, osea.
Vale.
Bai, bestela, nuzakite akomodatzen dira, eta...
Oida.
Eta Jon, nola egokitu da pleura iratiren estilora?
Ongi, nik uste errexe izan dela. Egia da, burutara etorri zitzaigula, ez? Pentsatzen, karo, azkenean, pentsatu behar duzue, ni Olaiakin hasi nuen proiektu hau, ez? Eta nola bilatu renplazo bat ahots beresi bateri, ez? Eta Euskal Herrian, gainera, Euskal Herrian baino gehiago baztanen, ezkenean jende gutxi garela, bagenek igun argi genuen bilatu harko genuela baztanetik kanpo, baztanetik zagutzen garelako. Eta Irati proposatu zite lagun batek, pentsatu nuen, entzun nuen, nola kantatzen zuen, uste nuen enkade jatzen altzuela, eta erresa izan zen. Hasiera batean berak ja nahiko, osea, harpatu zion roioa segidan, saiatu ginen laguntzen algenuen guzietan, igual batzutan doztopatzen, ez dakit, baino ongi, ongi erresa izan zen, eta atortxun ja ikusi ginelaik lehenbizko bolo bezala erronka batzela denendako, azkenean denendako da gure lehenbizko atortxu, ez? Eta ikusi genuelaik emaitza, uste dugu, momentu hortan ja izan zen, bale, esmatu dugu, palante, mendik aintzin aintzinez.
Bai, hori da susmoa ere, eta, bueno, hor komentatzen genuen, ez? Horre lantaldean ginenan artean eta kazetarion artean, bueno, behintzate energia ikusten zela, gogoak eta gauzak txukun egiteko hori. Eta, bueno, gasolina gastuaz gain zer ekarri dio Iratik proiektuari, zer eman dio?
Bueno, freskotasuna seguro. Azkenean, uste dut, persona berri bat sartu da, abeslaria gainera, kanta berriak egiten azkenean influitzen du, ez? Bere ahots berri bat. Azkenean kantak, bai, kantak sortzen ditugu denen artean, baina beti saiatu hartzara ahotsari egokitzen kanta, ez? Nik uste hori musikan beti gertatzen dela. Eta gehien bat ilusio, hoi, badugu sensazioa taldean orai hasi garela berriz, ez? Berpiztu garela berriz, gehien bat etapa ilun bat pastu eta gero, olaia utzi eta abeslari berri bat sartzeko tarte hori pastu eta gero, gehien bat ilusioa, gogoak, implikazioa dudik gabe, eta bueno, bere talentua ez dugu solastuko, ez? Baina nik uste hoi, gehien bat hoi.
Bai, ba, musika pixka gehiago entzungu dugu, eta azkeneko galderei helduko diegu. Atortxu aipatu zuen, zuen lehenengo kontzertu bezala, pleura eraberritu honetan kontzertu, lehen kontzertu bezala. Zeintzuk dira ez agendari dagokionez, baizik eta pleuraren urrengo geltokiak talde bezala?
Geltokiak kontzertu aldetatik edo urrengo...
Bai.
Bueno, nik uste argi dago datarik gabe, baino bigarren disko bat ahi etorriko dela, ez?
Bai.
Eta nik uste orai gaudela, pixket, lehenago konposatuak zeuden kantak oraingo Iratiren ahotsari egokitzen, ikusten dondik nahi dugun gan pixket, diskaldetik. Eta nik uste hori dela urrengo helmuga, ez? Bertze disko bat, musika berri bat, bere ahotsarekin, diska ez, baina nik uste musika berria laister ailegatuko dela. Ez dakitzen baten laister, baina laister ailegatuko da. Eta nik uste hori dela orai prioridadea, ez? Sortu eta ikusi pixket norantzagoa zen etapa berri honetan.
Sormen lan horretan ideiaren bat jaba duzu irati.
Bueno, zeuketena bestia komposatua, orduan hortikan abiatu gara eta pixkat gaia jartzen bigarren diskari eta hortikan abiatzen.
Bai, galdetu nahi nizuen entzaioak, nolakoak dira, orain udan pentsatzen dut gainera denbora gehiago duzuela gazteak zaretelarik.
Bueno, alde hortatik, erran barra da roka iten dugula, baina nahiko antirroka garela, eh? Normalian beti kafiakin ensaiatzen dugula.
Garagardori gabe.
Egerran, hori kontzertutako, bueno ez. Ez dakit, pues, baire kontzertu mota honitz, ez? Segun zer lan du nahi dugun, batzutan saiatzen gara gehiago giak grabatzen ja ideiak eraikita daudelaik. Kontzertuak prestatzeko ensaioak, ez? Diela kontzertua jo, bueno, ikusi gehiago detailean. Eta bertza batzuk, hoi, pues, sorkuntza prozesu hoi landu nahian eta kantak sortu nahian. Normalean Don Esteben ensaiatzen dugu, hor dugu sedea, eta hoxe.
Eta agenda aldetik non ikusi ahal izango zaituztegu, datozen datetan? Jon, nirati Jon, ez dakite...
Hanen egunean eske Julendek errantzigun, ezin ziela oraindik erran, ez zauztelak oraindik anuntziatuak. Iruñerrian bat egonen da, Laister.
Bueno, urban narretaz.
Bai, respetatuko dugu Julenen hitza eta xilduko gara ontakoan.
Saretan, igo pixkat gehiago, musika igor. Euskal talde bat, euskaraz abesten duen talde bat, bueno, ez dakit horrek ere ateak itxi edo irekitzen dizkizuen ten kanpora, izan ere, ikusten dugu nola geroz eta gehiago ikusten ditugun euskaraz abesten duten taldeak, ba Euskal Herriko mugetetik kanpo.
A ber, nik uste dut talde batetik bai baduela limitazio bat, baina uste dut batzen bat uzu pro eta kontrak azkenean positiboa dela, ez? Azkenean uste dut diferentzia bat ematen dizula. Eta, bueno, guk uste dugu arreta izan dugula ere hemendik kanpo, Madriden egon ginen jotzen, prentsak handik, adibidez Mariscal Rockek eta olako prentsak bombo desente eman dio gure musikari, eta atzerrian ere bai, Estatu Batuetako irrati batek saritu zigun diskagatik, urteko diska oberenetariko, bueno, ez oberena bezala, baina bueno, azkenen gure arloan. Eta bai, bueno, nik uste dut alde positiboa badela ere bai. Azkenean euskal musika noniken baire gauza unitz egiteko eta bentaja hori dugu komila tartean, ez? Gehiago badela oraindik eraikitzeko eta esploratzeko. Urdan nik uste dut positiboa dela.
Gero gainera urtengo urtea bai jaialdei dagokienez, bai herriko festei dagokienez, arraroa izan da. Jakin badakigu, bueno, guken hemen Igor baitu, hemen musika talde batean aritzen dena, musikari. Eta jakin badakigu, ez? Data askoia, ia pandemia aurretik itxita zudela, iazko uda bazirudiela normala izango zela azkenean ezen izan. Eta horrek ere aurtengo egutegian baldintzatu egin izue.
Bai, hoi eta gehien bat abeslari gabe ongarela kaina arte, ez? Gogorra izan da ikusten nola atrazen ziren boloak, ezetz, ez dakizu sobera ongin nola erran ezetz. Eta bai, zuk erran duzunakin ados, nik uste urrengo udan ja normalizatuko dela pixket eta aktualizatuko dela egutegia, eta nik uste urrengo uda izango dela ja normaltasunez egonen dena ja kontratazioak egiteko, eta talde berrien dako gehien bat.
Bai, aipatzen dugu, momentu honetan, euskal panoramari dagokionez, ez dakite berri txarrak ekutzi zuenetik, baina ez dago horrelako talde erraldoi bat. Hori zuentzako ere, talde hasi berrientzako aukera bada.
Hombre, guza jatuko gara, ez? A ber, nik uste amets bat dela hainbertze jenden dako jotzia, beti. beti. Nik uste, badela hor, orai Euskal Herri panorama nere nor izango da berri txarrak berria, gure intentzioa berez ez da. uste dut gainera ez dela bidea, azkenean saiatu argalako zortik aldentzen beraiek ja ongin zuten beraien lana. Eta uste dut, pues, gure bidea egingo dugula, baina karo ilusio bat dela referente bat izatea panoraman dudik gabe.
Bai, mendik txibatu jate, realizaziotik txibatu jate galdera bat, bueno, Garik esaten zuen, ertzainak esaten zuen, Euskal Herrian rock'n'rollak ez du dirurik ematen, gazteek oraindik rocka entzuten dute, duzue?
Bueno.
Nik bai, gazteriak ez dakit. Uste dut ja roka haunitz aldatu dela ere bai, ez? Denago aipatu dut Merina Gris adibidez, eta iduditzen zait talde bat arras interesgarrie, gaur eguneko soinu hoi daukalako, ez? Eta trapan influentziak, eta nire nik uste dut gruntz nomentero horren esentzia hoi hor dagola, hor den igual roka eraldatzen dabil, baina bueno, osea, uste dut, hoi da, komentatzen dizuten, no? Txin mafia dire gaur egungo punkiak, osea, eta olako taldeak... Nik uste ereki bargarela ere evoluzio hortara eta asumitu behar dugula, pues aldatzen dela. Baina bai, roka beti horregonen da, beti.
Bai, hori da.
Beno, ba, ernegon gara, zuen sare sozialetara jakiteko noiz izanen diren urrengo itzorduak. Eta utziko dizuete eguneko kantari paso ematen. Irati, zuk egingo zu, ja, Jonek gehiegi hitz egin baitu. Eta bueno, kontatu ere zertaz hitz egiten duen kantu honek, zuk eman titulua, naiz eta puntatua daukada, baina eta zertaz hitz egiten duen.
Ba, esan duen bezala, lehenengo diskan dago, orduan, ba, lehen aipatu duen bezala, ba, joa, ba hori, geure, bueno, diskaen izena bakarrilketa da, ta... Bai,
barne gogoetak,
bai,
arazoak,
bai.
Hori da. Eta titulua?
Errainoak solte.
Ba, errainoak solteren doinuekin, agur esango dizuegu, badakizu hemen atak irekita dituzuela nahi duzuen erako.
Eskerrik asko.
Eskertzen
da.
Eskerrak zuei etortzea gatik, eta errainoak solterekin utziko zaituztegu, hau da gure eguneko kanta.
Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta.
Just yeah.